за книгите.
В флашмоб идва времето на рубриката ни за книгите. Тук при мен е Мария Донева, която, знаете, по традиция представя интересни книжни заглавия. Дадохме си лятна почивка с теб. Здравей, Мария, и първо да ни кажеш как протече този един летен месец за теб.
О, добре, то човек има нужда да си почине. Освен това, аз сметнах, че вече 3 години говоря за книги в предаването Флашмоб. И вече караме четвъртата година, напуснали сме детските ясли, вече сме детски градинарчета по възраст.
Ами да се честитим тогава първа група в детската градина.
Да.
Книгата, която нося, обаче не е много детска. Това е една литературна сензация. Книгата се нарича Yellow Face и излезе на български език, мисля, че миналата седмица. Съвсем нова е. Това е литературна сензация. В Goodreads има близо 400 000 оценки към момента. А днеска точно, тръгвайки за радиото, прочетох, че Ребека Куанг, авторката на Yellow Face, е една от трите жени, които тази година са наградени с наградата на САЩ за литература. Самата авторка е позната на българските читатели с една трилогия, която е фантастична, мисля фентази, не съм я чела, но Yellow Face е художествена литература, фикшън е, но няма никаква фантастика в нея. Фантастичен е стила, фантастично вълнуващи и в мрачния, и в светлия спектър на емоциите са преживяванията на героинята. Тази книга говори за писателския занаят и за книгоиздаването, тази машина за пари в САЩ. От друга страна става дума за поведението на тълпите в интернет. Историята е доста реалистична и в същото време на моменти се доближава до хорър, защото е просто зловещо това, което се случва, и по-скоро това, което преживява героинята Джунипър Сонг.
Тя може би е някаква жертва в интернет. Въобще, дайте сега да разнищим тази история.
Книгата показва как няма само черно и бяло, а сивата зона, дори в областта на морала, в областта на кражбата, творчеството, плагиатството, е много широка. Всъщност, едно и също нещо може да бъде показано и изживяно и като подвиг, и като предателство, и като престъпление, и като спасяване. Сюжета, още от първите 10 страници става ясно, е свързан с две писателки, Атина Лио, която е абсолютна литературна звезда. Тя е от смесен американо-азиатски произход, много е красива, много е талантлива. Още от дебюта си в литературата тя поженва огромни успехи, сключва договори за 7 цифрени хонорари, това значи милион. Всеки ден получава различни награди, нейната огромна публика я обожава. Тя точно е подписала поредния договор за екранизация на един от романите си, този път с Netflix. И тази вечер тя празнува с, може би, единствената си приятелка. А това е същинската героиня на романа. Джунипър Сонг си променя името, а пък първоначално се казваше Джунипър Хейвард. Тя пък си е чисто американка по произход, доколкото има такова нещо.
Да.
Били са със студентки с Атина Лио, само че до тук са приликите между тях. И двете са писателки, само че Джун има крайно неуспешен дебют, след който не успява да напише нищо свясно. Чувства се отхвърлена, непризната. Всичко и се получава с огромен труд, и то не както тя го е искала. И макар че Атина е, може би, на нея единствената приятелка, и двете са доста саможиви, всъщност тя се измъчва от завист, ама направо я разяжда. И тази несправедливост, защо пък точно нея не са избрали да я направят звезда? Защото до голяма степен звездите се правят.
Те се създават, да.
Просто се, едва ли не се избира кой ще бъде най-подходящ за звезда този сезон. И понеже в момента разнообразието и подкрепата към малцинствата е много силна политическа тенденция. Една американка от източно-азиатски произход е просто идеална за звезда, с леко загатнати куир нагласи. Въобще и красива. И тъй става, че след като празнуват този страхотен договор с Netflix, за първи път Атина кани Джун у дома си. Веселят се страхотно и Атина й показва, че точно тази вечер е завършила ръкописа на следващия си роман. А пък Атина пише само на пишеща машина и никога на никого не казва какво пише до момента, в който книгата не е завършена, защото такава и е такова суеверие си.
Да.
И двете започват да се надяждат с палачинки. И Атина се задушава до смърт и умира пред очите на Джунипър. Тя вика, обажда се на 911, обаче докато дойдат спасителите, медиците, Атина вече е починала, а пък завършения ръкопис е на сигурно място в чантата на Джун. Поред Джунипър тя спасила този ръкопис, защото той не е бил дописан. Освен това тя е положила огромен труд, не само да го довърши, ами и да повтори всички проучвания на Атина стъпка по стъпка. Тя влага месец труд в него. И затова смята, че ако не е автор, то поне са автор. И постепенно ние виждаме каква психопатична личност всъщност е тази Джун. Колко нарцистична, влюбена в себе си, постоянно тя мисли, че е жертва. Отделно, че тълпата в интернет наистина е готова да напада и да разкъсва произволно посочена жертва. Може би това е едно от най-ужасните неща, докато четеш книгата и се поставяш на мястото на героите, е, че всъщност всеки от нас може да бъде набелязан, посочен с пръст и да бъде разкъсан от тълпата, макар и виртуално. И всъщност, наистина, кой е виновен? Кой е невинен? Има ли някой напълно невинен? Самата Атина в един момент Джунипър я обвинява, че писателския и подход всъщност в същината си е плагиатски. Защото Атина започва да изучава някакъв проблем, да прави проучвания, да говори с хора, които са преживели нещо, след което изведнъж техните думи без кавички се появяват на страниците на произведенията й. Тяхната болка се проявява на страницата на произведенията й. И Джун си казва, ми това не е ли също плагиатство? Тя е взела моите преживявания, моята случка, моите думи и изведнъж става голямата писателка с моите думи. От което, да, може би творчеството е точно това, да вземеш една болка от света, да я шлифоваш и да я покажеш на хората. По този начин да и покажеш уважение, да я увековечиш, книгата ти да бъде паметник на тази болка. В същото време болката остава и хората се чувстват хем изложени на показ, хем ограбени, хем тях не престава да ги боли. Mm. Интересно, че тази въпрос на открадната книга на Атина Лио, която Джунипър Сонг представя за собствена, е на тема трудовия корпус, онези над 140 хиляди китайци, които се включват в Първата световна война като трудоваци на страната на Франция и Великобритания. И след свършването на войната на тях се пада задачата да разчистят бойните полета, да навият хиляди километри бодлива тел, да изнесат труповете на животни и на хора, да заравнят окопите, да разминират огромни хиляди декари полета, в които има мини и неизбухнали боеприпаси при нечовешки условия, сред хора, които изповядват друга вяра и не говорят китайски език, които се отнасят към тях като към роби, и никой не знае това. Как може да бъдат забравени? Всъщност историята някак си има способността да се завръща, да използва от някой ъгъл. Спомените се появяват, разбира се, и в книги.
Защо Yellow Face? Жълто лице, това има нещо общо с азиатския происход до някъде, да, или с пожълтяло от завист?
С всичко това. Но самата думичка, тя затова не е преведена, защото в някакъв период е имало актьори, които са се гримирали и са се боядисвали, така че да наподобяват азиатци в представления, които са ги усмивали. Макар че наистина Ребека Куанг поглежда нещата от много гледни точки, много проницателно. Всъщност има и обратен расизъм. Има цяла асоциация на писателите и на писателките от азиатски происход в Америка, и те се отнасят изключително високомерно и рестриктивно спрямо бели писатели, които си позволяват да пишат на такива теми. Изобщо това е една книга, в която нищо не е такова, каквото изглежда. Всяко нещо може да бъде представено в различна светлина и изведнъж ние да повярваме, че то не е каквото сме си мислили, а съвсем друго.
А какво може да заключим? Писането е занимание самотно, а може би нож с две остриета. Нека слушателите да прочетат Yellow Face и сами да направят своят извод.
Да.